Tavaf vaqtida harom bo'lgan amallar.
Tavaf vaqtida quyidagi amallarni qilish harom hisoblanadi. 1. Betahorat, junub, hayz va nifos holatida tavaf qilish. Chunki tavaf namoz kabi ibodatdir. 2. Namoz durust bo'lmaydigan miqdorda avratlari ochiq holda tavaf qilish. 3. Uzursiz ulov yoki biror narsaga minib tavaf qilish. 4. Teskari tavaf qilish. 5. Tavafni Hijri Ismoil, Hatim ichidan qilish. 6. Tavafdan biror narsani tark etish. 4. Shavdni tark etish harom. Qolgan 3-tasini tark etish makruhi tahrimiydir.